þú vissu hérna hérna daginn því ég var að segja, hún veit að þú verður að koma til Hallfreðs, ég var ómúlegt með náttúrulega hún er.
Já.
Ég man hana bara ekki.
Nei,
já.
Þú manst hann kannski morgun.
Ég man til dæmis, bara, hún bara svo stuti, ég held að vantinn og aðvinni. Kísa fór hún língmó, rjúpunar eldi. Hann hans fyrir sér tengam, timbið, bjöllu og belti. Hún var í rauðun skallastfrakka föður sínu með nýja skó. Kísa fór hún língmó. En býttu nú, hinn var árnilega hrafnin, krumminn.
Ekki verið að krumi krumkar úti?
Ég kallt það nú náttúrulega. Krumminn satt á kvíavegg, kroppaði hann á sér tætnar, engan skal hann matinn fá fyrir hann finnur rætnar. Ég fann fjóra ræði gær fyrir handa ná. Gef mér nú legga gamal á sem gott að finna þráði ná. Það kunna nú allir krumminn á skjánum, kallar hann inn. Ég vil byrta borðið þínu bóndigúður minn. Bóndi svarar býstna reyður, burtu farðu krummi leiður, lístmjörði lítur lítill leiður, ljótur ert á tánum krummin á skjánum. Þetta kunna nú allir. Ég maður ekki þessa vísu sem, þessa þölu sem ég var mynda. Ég ómult að minna hvernig hún var. Alveg búin að glemma því. Svona dettur þetta úr manni annars lagið.